La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Dorința noastră e să fim prezenți în fiecare sat și oraș din țară, alternativa celor falși, blazați, credinței etalate doar pe afară.
Cu pastorul Nelu Roșu
și invitații lui. Bună seara și bine v-am regăsit, dragi prieteni, iată-ne din nou împreună prin Harul lui Dumnezeu la emisiunea Lumini peste Veacuri, Radio Vocea Evangheliei. Seara aceasta din nou cu prietenii noștri, Corben Dobrogen de-ai noștri, Domnul să-i binecuvinteze, se vorba de Dorian Negoi, profesor de istorie. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit, Daniel Dăzori!
Și colegul meu de la Corbu, Istria Săcele, pastorul Daniel Topciu, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Emisiune în reluare.
Vă invit, dragi prieteni, să ne plecăm capetele în rugăciune și domnul profesor Dorian Negoi o să ne conducă în această rugăciune duhovnicească.
Doamne Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, în seara aceasta ne plecăm înaintea Sfințeniei Tale și vrem să-ți mulțumim pentru îndurarea și protecția Ta, pentru purtarea Ta de grijă și mai ales pentru jertfa de la cruce. Îți mulțumim că ești un Dumnezeu bun. Am vrea să ne luminezi mintea, ochii, să putem pricepe, Doamne, care este dragostea Ta și ce plan ai Tu pentru noi. Te rog să binecuvântezi ascultătorii noștri și pacea Ta să fie peste noi. Amin.
Amin. Mulțumim. Haideți să și citim acum câteva versete din Sfânta Scriptură. O să continuăm, dragi prieteni, discuția noastră cu domnul profesor, cu domnul pastor, despre vremurile din urmă. De fapt, am discutat în prima emisiune semnele vremurilor sau semnele revenirii Domnului Iisus Hristos și acum o să continuăm discuția vis-a-vis de ceea ce va fi sau se va întâmpla după răpire. Sau, cum spuneați dumneavoastră, domnule Dorian?
Lăsat în urmă.
Lăsat în urmă. Ce va să fie cu cei care vor fi lăsați în urmă? Doamne ferește, în același timp, Doamne milă. Amin? Haideți să, domnule pastor, haideți să și citim câteva versete vis-a-vis de discuția noastră care urmează.
Aș vrea să îmi permiteți să citesc din Epistola către Tesaloniceni, capitolul 2, de la versetul 1 până la versetul 14, un pasaj din Sfânta Scriptură care rezumă foarte multe din evenimentele ce au loc în preajma revenirii Domnului Iisus Hristos și un text cadru pentru vremurile de pe urmă. Cei mai mulți cercetători ai Bibliei numesc acest paragraf Mica Apocalipsă, pentru că rezumă multe, multe evenimente care au loc în preajma revenirii Domnului Iisus și aș vrea ca să le ascultăm în această după-amiază, în această seară, cu atenție și să ne dea Dumnezeu lumina să le înțelegem.
Amin.
Sfântul Apostol Pavel scrie pentru destinatarii de la început, și anume Biserica din Tesalonic, dar prin ei și nouă în această zi, în felul următor: cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă tulburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venind de la noi, ca și cum ziua Domnului ar fi și venit chiar. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință și de a se descoperi omul fără de legi, fiul pierzării, potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu sau de ce este vrednic de închinare, așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Și acum știți bine ce-l oprește, ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fără de lege a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Noi însă, frați preiubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.
Amin. Mulțumim. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Dragi prieteni, ca să putem înțelege și să ne putem fundamenta biblic discuția despre revenirea Domnului, despre necazul cel mare, pentru că într-un cuvânt după răpire, cam la asta se referă toți teologii, trebuie să vă spunem și împreună cu invitații noștri să punctăm anumite pasaje. Spuneați de Apocalipsa sau Mica Apocalipsă din Tesaloniceni. Alte pasaje care ne ajută să înțelegem și să clarificăm astfel de evenimente, adică de după răpire.
Fiindcă vorbeați de cadrul emisiunii trecute,
exact,
care ar trebui să se lege foarte bine cu emisiunea.
Chiar vă rog să faceți o legătură.
Ne-am gândit împreună cu Daniel, pastorul, prietenul meu, ne-am gândit în primul rând la prima emisiune în care am analizat condițiile revenirii Domnului și mai ales acele semne care vor însoți revenirea Domnului. Am arătat cu Scriptura că semnele acestea pe care Mântuitorul le lasă în Sfânta Scriptură arată că omenirea a intrat deja în ceea ce se numește începutul sfârșitului, acea perioadă în care Dumnezeu avertizează, cercetează omenirea prin tot felul de calamități naturale, care, vă spuneam și cu prilejul acelei emisiuni, s-au înmulțit și am dat mai un exemplu cu tremurele. Chiar acum a fost de curând un cutremur în Iran de 7,3 grade, imens. Foarte mare.
S-a crăpat scoarță.
Multe victime și, da, placa tectonică s-a desprins. Este un lucru incredibil, mai ales că, vă spuneam, până acum 10, 15, 20 de ani, intensitatea cutremurilor era ceva la de genul 50-60 de cutremure pe an în toată lumea.
La 30 de ani.
Da, da. Iar acum, uitați-vă, sunt peste 4.000 de cutremure.
Pe an.
Deci e o intensificare a cutremurilor și asta arată că Dumnezeu cercetează planeta. Deci, uitându-ne la cele semne pe care le-am văzut în Evanghelia după Ioan, în Evanghelia după Marcu, Matei, în Luca, și am văzut semnele revenirii Domnului, acum am vrea să vedem cu spectatorii noștri, cu ascultătorii noștri,
exact,
am vrea să vedem ce se întâmplă imediat după ce omenirea suportă acel șoc incredibil cu dispariția în masă a unui număr semnificativ din populația globului.
Așa este, dragi prieteni, vă rog să urmăriți sau să revedeți prima emisiune împreună cu domnii noștri invitați, Dorian Negoi și Daniel Torciu, ca să vă puteți readuce aminte de semnele despre care vorbea domnul profesor. Acum trecem la evenimentele de după răpire, domnule pastor, și aș vrea să vedem în Apocalipsa care sunt acea secțiune, acele capitole care vorbesc despre răpire și evenimentele care urmează. Putem să ne referim aici la peceți, la acele cupe, la trâmbițe sau... Ai secțiunea care vorbește?
Înainte de a intra în cartea Apocalipsa, dați-mi voie să reamintesc ascultătorilor noștri că suntem imediat a doua zi, dacă putem să ne imaginăm, după ce, să zicem, acum câteva ore, clipe, minute, a avut loc o dispariție în masă a unei părți, să zicem, semnificative a populației globului. Imaginați că suntem la radio, deschideți televizorul, radio, internetul și acolo vedeți bomba zilei. O parte însemnată din populația globului, bărbați, femei și copii, au dispărut. Se vor perinda pe la televiziuni tot felul de specialiști,
De supoziții, de speculații.
Exact, vor fi o grămadă de teorii cu privire la, știu eu, o gaură neagră, extraterestri, răpiri, întâlniri de gradul 3 și așa mai departe. Dar noi știm din Scriptură că într-o clipă va avea loc revenirea aceea și spune cuvântul lui Dumnezeu că întâi vor învia cei adormiți, cei morți în Hristos, apoi noi care suntem vii, cum am citit săptămâna trecută, vom fi răpiți într-o clipă.
Să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh.
Este ca un examen. Dacă pentru examenul de bacalaureat m-am pregătit 4 ani de zile, am făcut cei 4 ani la liceu,
exact.
Știam o dată, știam ce materie trebuie să învăț și m-am pregătit. Vedeți, aici nu știe nimeni când este examenul și el durează doar o clipă și nu mai ai șansă de a doua oară.
Așa este. Până la Apocalipsa, spunea domnul profesor, 1 Tesalonicen 4 și 1 Corinteni 15 vorbesc pasaje clare despre această răpire. Într-o clipă, într-o clipeară din ochi, cei morți vor învia, cei vii vor fi transformați. Domnule pastor.
Va fi un eveniment global, asta este clar, pentru toți creștini adevărați, pentru toți, așa cum spunem noi, copiii lui Dumnezeu. Și Sfântul Apostol Pavel scrie în prima epistolă despre acest lucru. Și anume, spune că în capitolul 4, de la versetul 14 și 15, iată că dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El sau cei ce au murit în credința în Domnul Iisus. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Noi cei vii care vom rămâne până la venirea Domnului nu vom lua-o înaintea celor adormiți, căci însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii care vom fi rămas vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh și astfel vom fi totdeauna cu Domnul Iisus. Amin.
Absolut. Deci exact citat textul acela care vorbește de răpire. Acum, tot pentru ascultători, la începutul discuției și pentru teologi care ne urmăresc, discuțiile noastre și data trecută, la emisiunea trecută și emisiunea aceasta, sunt mai mult din perspectivă premilenist, așa-i?
Da.
Eu n-aș...
Nu, că pentru cei care chiar...
Da, asta ar însemna să explicăm ce înseamnă premilenism. Nu intrăm.
Amilenism, premilenism, postmilenism, da. Dar mai mult din această perspectivă...
Nu, eu vreau să spun că prezentăm din perspectivă biblică.
Biblică, ok.
Așa. Și noi amintim că acest eveniment este descris încă din Vechiul Testament. Avem pasaje și în Noul Testament care...
Daniel, Ezechiel...
Exact, care vorbesc despre o răpire a credincioșilor. Asta e clar. Dumnezeu va veni să-și ia mireasa.
Absolut.
Hristos, mirele.
Toți recunosc asta.
A doua zi imediat, sau să zic în orele următoare acestui eveniment, am vrea să spunem ascultătorilor ce se va întâmpla cu lumea aceasta.
Vă rog frumos.
Vor fi încă 7 ani. Adică sfârșitul va dura 7 ani. 7 ani. Atât durează cartea Apocalipsa. E vorba de acea perioadă descrisă încă din Daniel de 3,5 și 3 ani jumate.
Vorba de săptămâni.
Exact, exact. Nu, dar sunt 3 ani jumate cu 3 ani jumate.
Exact, 7 ani în total.
Da, exact, 3,6 ani cu 3,6 ani. Moment în care se va descrie, se va desfășura domnia Anticristului. Ce vreau să spun ascultătorilor noștri este că întâmplarea aceasta sau ziceți tot ce va însemna sfârșitul de după răpire este inclus în cartea Apocalipsa. Cartea Apocalipsa descrie foarte bine. Ioan are...
Capitolul 13, 14, da. 15 și până
nu,
la 19.
Ioan are vedenia aceea în capitolul 4, când el este răpit, teleportat în prezența lui Dumnezeu în viitor.
Da.
Și el vede acolo 3 serii de judecăți a câte 7 orgii. Asta e foarte important să știe toată lumea.
Exact.
Sunt 3 serii de judecăți a 7 orgii. E vorba de cele 7 peceți, 7 trâmbițe și cele 7 potiri ale mâniei lui Dumnezeu.
Exact.
Tot ceea ce trebuie să știm, deși n-am vrea să știm pe pielea noastră, fiind acolo, da. Dar noi știm din cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să facem o avertizare. Ceea ce vrem în această emisiune este ca nimeni din cei care ne ascultă să nu ajungă acolo. Adică am vrea să aibă parte de răpirea aceasta.
Eu am o vorbă. Aș prefera ca cei care susțin premileniștii, adică foarte pe scurt pentru cei care ne privește și ne aud, premileniștii spun că răpirea e înainte de mileniu, amileniștii, nu există mileniu, ci este doar o metaforă, și postmileniștii, revenirea Domnului este după mileniu. Cam despre...
Dar toți cred în răpire.
Dar toți cred în răpire. Vorbim despre lucruri comune acum.
Vorba Domnului Iisus, facă-ți-te după credința ta.
Eu aș vrea să fie premilenismul adevărat, că e cel mai confortabil pentru noi.
Eu cred că și dacă vom trece ca biserică prin necazul cel mare, Dumnezeu va da putere sfinților săi, dar ceea ce văd în cartea Apocalipsa este că termenul de biserică apare în capitolul 1, 2 și 3. În capitolul 4 este pentru ultima dată când se pomenește ceva despre biserică, iar din capitolul 4 nu mai există cuvântul biserică. Dacă în 22 de capitole, doar în primele 3 este nominalizat cuvântul biserică și apoi nu mai există și se lucrează cu două categorii, pentru că asta e un lucru foarte important. Sunt trei categorii de oameni cu care Dumnezeu a lucrat în istorie. În primul rând îi avem pe evrei, de la Avram, Dumnezeu a ales un om și prin Avram Dumnezeu a ales un popor, care s-a dovedit ca de-a lungul timpului, deși au venit profeți, deși a venit însuși Fiul lui Dumnezeu la ei, l-au respins și au fost trași, cum se spune, pe o linie moartă a istoriei, și prin căderea lor biserica a primit harul acesta, pentru că din cele trei categorii, a doua categorie...
A devenit nou popor ales.
Exact. Biserica are cea mai deosebită prezență înaintea lui Dumnezeu, este mireasa.
De 2000 de ani este,
exact,
cea mai...
este mireasa mirelui. Și ea cumva are cel mai înalt statut. Ea va fi răpită, noi credem că nu se zice prin cazul cel mare, dar interesant este că a treia categorie de oameni care vor fi rămas după răpirea bisericii, în afară de aceste două grupuri, evrei și neamurile. Ei se vor confrunta, neamurile care vor face parte din împărăția lui Anticrist și pe care diavolul le va întărâta, vor înconjura cetatea Sfinților și vor căuta să o nimicească.
Asta spre sfârșitul necazului,
exact.
Celor 7 ani.
Interesant este că imediat după răpire, evreii își dau seama, conștientizează că Mesia este Hristos, pe care ei îl resping în ziua de astăzi, și că va avea loc o trezire în masă și o acceptare în masă a evreilor cu privire la Mesia Hristos.
Dragi prieteni, după cum știți și observați, domnul profesor Dorian, profesor de istorie și arheologie, are și studii de teologie, așa că acum o să trecem la domnul pastor și să îl întrebăm dacă e ceva de completat sau de subliniat la ceea ce deja domnul profesor a spus.
Ca să fie mai accesibil și mai ușor de înțeles pentru ascultătorii care nu cunosc foarte bine Biblia, sau poate unii se tem să citească cartea Apocalipsa, îi înfricoșează, îi tulbură, îi sperie, vrem să spunem și să... O să citim și un mic pasaj din Biblie, că Apocalipsa, în esența ei, are de-a face cu descătușarea mâniei lui Dumnezeu. Nouă ne place foarte mult să vorbim despre faptul că Dumnezeu e dragoste, este milă,
bun,
este bunătate.
Așa e.
Și unii extind ideea aceasta și cred că inclusiv după moarte, indiferent cum ai trăit, cum ai fost, cum te-ai comportat, vei avea tot parte de mila lui Dumnezeu și de dragostea lui Dumnezeu.
Vezi tu acolo undeva în
noi cor. Mărturisim că Dumnezeu este dragoste și credem în harul lui Dumnezeu din toată inima, dar este dragoste și dreptate în același timp și sfințenie. Adică cei ce nu vor să primească dragostea lui Dumnezeu și mântuirea prin Iisus Hristos urmează să întâmpine mânia lui Dumnezeu.
Justiția lui.
Și acum vreau să citesc acest text care rezumă într-un fel și ideea Apocalipsei și gândurile pe care le spune Dorian în felul următor. În a doua epistola lui Petru, capitolul 2, scrie cuvântul Domnului așa: căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit împreună cu Satana, ci i-a aruncat în adânc, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Aici este vorba de dreptatea lui Dumnezeu, de sfințenia lui Dumnezeu.
Dar
dacă n-a cruțat el lumea veche, ci a scăpat pe Lot, acest propovăitor al neprihănirii, împreună cu alți 7 inși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți, dacă a osândit el la pieire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire, și a scăpat pe neprihănitul Lot, care era foarte întristat de viața destrăbălată a acestor stricați, căci neprihănitul acesta care locuia în mijlocul lor își chinuia în toate zilele sufletul lui neprihănit din pricina celor ce vedea și auzea din faptelor nelegiuite. Și acum versetul 9 este central. Însemnează că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici sau credincioși și să păstreze pe cei nelegiuiți ca să fie pedepsiți în ziua judecății. Adică Dumnezeu, și asta este rațiunea, motivul pentru care Dumnezeu răpește biserica, Dumnezeu, înainte să trimită mânia peste pământul acesta, își va pune la adăpost biserica. Este greu de înțeles cum va fi posibil lucrul acesta, este încă o taină, dar Vechiul Testament are niște prefigurări. Potopul n-a venit, sau mânia lui Dumnezeu, până când Noe și sfinții de atunci n-au fost puși la adăpost. Pedeapsa peste Sodoma și Gomora n-a venit până când sfântul Lot a fost pus la adăpost.
Așa.
În vremea poporului Israel a fost iarăși o mică prefigurare a necazului cel mare. Când Dumnezeu a trimis în țara Egiptului nenorocirile și plăgile, el și-a pus la adăpost poporul. Când a trimis mânia lui peste toți egiptenii, poporul său a fost pus la adăpost. Cei ce aveau pe ușorii casei sânge erau sub adăpost.
Sub sângele mielului.
Deci felul în care Dumnezeu lucrează este că el nu trimite mânia generalizat. El o trimite strict peste cei care o merită. Pe ceilalți sunt puși la adăpost și în ultima fază, Apocalipsa ne arată că va fi prin răpire. Ei nu mai sunt aici, ei trebuie luați din lumea aceasta.
Așa este, vă mulțumim foarte mult pentru această clarificare în contextul Vechiului Testament și acestor experiențe
ale trecutului.
Ca o prefigurare. Domnule Dorian, domnule profesor, ne întoarcem la ce va fi pe pământ. Deci, biserica, toți cei născuți din nou, din toate bisericile până la urmă,
da?
Că asta e biserica, comunitatea celor răscumpărați, mântuiți, regenerați, da? Vor fi răpiți la cer și vom vorbi probabil cu domnul pastor despre nunta mielului din cer. Cu asta vrem să mergem în continuare, să vedem ce se va întâmpla pe pământ. Va fi un șoc și groază, în primul rând, în următoarele minute, ore și așa mai departe. Și vorbeați de o perioadă de 7 ani. Ce se mai întâmplă în perioada aceea?
Imaginați-vă că mulți creștini născuți din nou, care au o relație vie, personală cu Mântuitorul,
din orice biserică,
se vor fi aflat în posturi cheie în lumea aceasta. Să zicem un pilot de avion, un șofer de autobuz, cineva care supraveghează un panou într-o centrală nucleară, sau într-o centrală termică, sau cineva care se ocupă într-o bucătărie. Imaginați-vă că sunt zeci și sute și milioane de creștini care vor conduce poate o mașină.
Exact.
Și imaginați-vă că, fără discuție, acolo unde este zi și unde oamenii sunt într-o activitate, dispărând din postul acela de comandă, se va crea un haos. Este clar că în primele zile va fi o groază pe tot pământul, generalizată, și că mai mari lumei acesteia vor face un comitet internațional și vor căuta să rezolve această problemă, pentru că dispariția, să ne imaginăm prin absurd că din 7 miliarde de locuitori, Doamne ajută să fim măcar jumătate din toată populația globului, deși mai mult de 3 miliarde nu suntem noi pe pământul acesta, dar să zicem că 3 miliarde sunt născuți din nou, cu tot, toate denominațiunile.
Da.
Și vor fi răpiți 3 miliarde, mai rămân 4 miliarde de locuitori. Imaginați-vă că vor
rămâne... Sunteți optimiți până atunci 3 miliarde?
Vor rămâne o grămadă de posesiuni materiale, vor rămâne o grămadă de conturi bancare, vor rămâne o grămadă de locuințe libere.
Poziții cheie.
Exact. Și imaginați-vă că cel care va pune mâna pe lumea aceasta este chiar Anticristul. E acel geniu politic care va ști cum să realizeze lucrurile în așa fel încât să aducă acea pace globală falsă, mult visată, în prima parte de 3 ani și 6 luni.
Da.
Exact. În care cu siguranță omenirea va găsi răspuns la întrebarea aceasta, ce s-a întâmplat, și se vor găsi o grămadă de teorii și oamenii vor spune, domnule, au dispărut, bine că suntem noi aici, bine că lucrurile se vor redistribui, se vor reîmpărți.
Foarte bine.
Și probabil că omenirea o vor zice mai bine financiar, să zicem, dar va începe persecuția. Și ceea ce vreau să știe fiecare credincios, fiecare om care ne ascultă, care ne aude,
sau simpatizant creștin.
Exact, exact, este acest lucru. Fiecare dintre noi încă de pe acum trebuie să ne punem la adăpost. Pavel spune că noi suntem trimiși împuterniciți ai lui Dumnezeu. Credincioșii, în general, sunt ambasadori. Este termenul în limba greacă, este, suntem ambasadori. Orice conflict militar între două state, înainte de a începe, își retrag ambasadele. Este iară o
analogie
foarte interesantă cu privire la faptul că mireasa lui Hristos va fi luată retras înainte de necazul cel mare. Spune cuvântul Dumnezeu că noi n-am fost rânduiți la mânie, ci la dragoste, la iubire, la pace. Dumnezeu își va repri mireasa. Mm-hmm. Indiferent că o răpește, v-am spus la început, necazul cel mare, cum credem.
Sau spre sfârșit, sau la jumătate.
Da, important că Dumnezeu ne va purta de grijă. Da. Eu merg și am spus-o, merg pe ideea aceasta că ambasada, creștinii, vor fi luați la cer înainte de necazul cel mare. Pentru că în cartea Apocalipsa din cele 22 de capitole, doar 3 tratează de biserica și restul, cuvântul biserică nu mai apare. Nu cred că autorul cărții, Ioan, stând în prezența lui Dumnezeu, punând întrebări, cine e Doamne, ce se întâmplă, nu putea să ne spună că biserica este încă acolo. Nu mai apare cuvântul biserică. Este clar că în aceste, de la 4 la 22, nu mai există cuvântul biserică. Dar ce e interesant este că după o aparentă pace, pecețile încep să se rupă și spuneam de cele trei serii de judecăți perfecte, a câte 7 urgii, numărul 7 reprezentând numărul perfecțiunii, sunt 7 urgii care încep cu calamități de asta dată nu globale, ci sunt universale. Adică nu se clatină doar pământul, nu o să fie un cutremur, o inundație aici, colo, ci vor fi clătinate puterile întregului sistem cosmic. Calea Lactee va suferi.
Petru, 2 Petru, nu?
Exact, avem texte din Scriptură care ne arată faptul că întreaga putere a acestui univers pe care noi îl cunoaștem
și care e infinit față de noi,
exact, da, va fi clătinat. Stelele, meteoriții vor fi așa de mari grozăvii, urgii, încât spune cuvântul că oamenii de groază își vor da sufletul, vor alerga la munți, la peșteri, la morminte, ieșiți afară să intrăm noi. Pot să spun, cred că prima întrebare care vine în mintea unui ascultător este aceasta. Dacă pierd prima tură, dacă nu mă ia cu prima tură, cum se spune în popor, mai am șanse la a doua.
Asta era întrebarea pentru domnul pastor și da, chiar rog să... Ce se întâmplă cu cei care rămân? Au fost creștini sau simpatizanți sau din familii de creștini? Exact. Nehotărâți, așa.
În general, aici, bineînțeles că nu avem foarte, foarte multe versete care să ne arate despre posibilitățile acestea, dar mă întorc la vorba unui păstor care a primit întrebarea aceasta din partea unui tânăr care nu trăia așa cum vroia cu Dumnezeu și auzind despre ce urmea să întâmple cu răpirea, cu necazul, cu judecata, i-a pus păstorul întrebarea aceasta: domnule pastor, dacă eu nu prind răpirea, mai am vreo șansă după aia? Și păstorul i-a pus și el o întrebare în replică în felul următor: dar de ce mă întrebi asta? Și motivul pentru care pusese întrebarea era următorul lucru. De fapt, tânărul acesta vroia să-și trăiască viața, să se distreze și așa, să trăiască fără Dumnezeu și se gândea că atunci când va vedea că vine sfârșitul, atunci cu adevărat se va pocăi cu adevărat. Nu putem să ne jucăm cu Dumnezeu. Și aici este un mare pericol dacă, pentru că Biblia spune câtă vreme se zice astăzi împăcați-vă cu Dumnezeu. Nu știm ce posibilități sunt rezervate foarte, foarte clar. Nu va fi foarte ușor, va fi din ce în ce mai greu să te împaci cu Dumnezeu după aceea. Așa că apelul Bibliei nu este amânarea. Recomandarea Bibliei este împăcarea imediată, urgentă.
Cu Dumnezeu. Cu Dumnezeu. Și totuși, domnule profesor, în Apocalipsa observăm acolo 144.000 de martiri, care mulți spun că au apărut sau și-au dat viața tocmai în perioada aceasta a necazului cel mare, și alte semne a faptului că și în perioada aceea vor fi foarte puțini, dar vor fi și atunci oameni mântuiți.
Vă rog să nu uitați, să nu pierdeți din minte ideea că vor fi două categorii care vor mai rămâne pe pământ. Evrei, poporul lui Dumnezeu, care, repet, se vor întoarce masa la Dumnezeu, și neamurile, cu siguranță budiști, hinduși, dar și dintre creștinii apostați sau care n-au fost practicanți. Exact. Ca să fiu mai concret, creștini cu numele.
Cu numele, nominal.
Da. Aparținem de o biserică anume,
cu numele,
dar nu am trăit, nu am avut o relație vie cu Dumnezeu. Ori ceea ce vreau să spun din Sfânta Scriptură este faptul că oamenii aceștia care au avut o legătură cât de cât cu creștinismul, cu siguranță se vor întoarce la Biblie. Biblia ne spune că atunci vor avea loc niște treziri spirituale în masă și că vor fi niște cruciade evanghelice excepționale conduse tocmai de către doi evrei.
ne spune
cei doi profeți.
Doi profeți. Avem în Biblie doi profeți care vor fi înviați.
Omorâți și apoi înviați.
Da, da, care ei vor apărea pe fața pământului și din ce avem dovezi vor fi profeți cunoscuți, o să vedem. Ei vor duce poate cea mai mare cruciadă de întoarcerea Dumnezeu în masa oamenilor din vremea aceea. Dar poporul lui Dumnezeu va fi acela care se va întoarce în primul rând.
Amin, Doamne ajută, dragi prieteni. Haideți să ne bucurăm de o melodie. Deci am ajuns la pauză și în aproximativ 2 minute vom reveni cu dumneavoastră să continuăm discuția aceasta foarte interesantă, dar foarte necesară în același timp, despre ceea ce ne așteaptă în viitorul foarte apropiat.
Te rog pe tine, amice, ascultă acum ce spun. Acolo sus, în ceruri, avem un tată bun. El a dat la Golgota pe fiul său Iisus, să moară sus pe cruce, că te-a iubit nespus. Curând el va veni să ia pe toți ai lui, să ne aducă în ceruri, în împărăția Tatălui. Că vremea este aproape, hai nu mai zăbovi. Chiar astăzi prin credință mântuirea o vei primi. Ceasul, când Domnul va veni, când peste această lume El va împărăți. Se apropie secerișul, hai cu toții să lucrăm, să audă toți cuvântul sfânt peste tot unde umblăm. Curând El va veni să ia pe toți ai lui, să ne aducă în ceruri, în împărăția Tatălui. Că vremea este aproape, hai nu mai zăbovi. Chiar astăzi prin credință
seara. Am revenit împreună cu dumneavoastră, dar și cu prietenii noștri din studio. Este vorba de domnul profesor Dorian Negoi. Bine ați revenit, vă spun în partea a doua. Și domnul pastor Daniel Topciu, colegul meu din zona Corbu, Istria, Săcele. Bine ați revenit și dumneavoastră.
Mulțumesc.
Discutăm, dragi prieteni, de evenimente viitoare care nu sunt imaginare, ci sunt fundamentate biblic. Am spus referințe, am spus cărți. Am amintit cărți de unde ne extragem această învățătură unanim recunoscută dacă ne referim la evenimentele în sine.
Emisiune în reluare.
Că sunt înainte de mileniu, că sunt după mileniu, că va fi mileniu, că nu va fi. Asta nu este discuția noastră și nu este scopul emisiunii noastre. Cert este că va fi o răpire, că biserica va fi luată la cer înainte de mânia, cum spuneați noastră, ca pe vremea lui Noe, ca pe vremea lui Lot și așa mai departe. Biserica va fi acolo, va merge la o bucurie, la o răsplătire și la o evaluare, dar ceea ce ne interesează sau ar trebui să intereseze pe cei care ne privesc este ce se va întâmpla în continuare pe pământ. Amintea domn profesor de o perioadă de aproximativ 7 ani în care cel rău se va dezlănțui. Este foarte important să precizați și să detaliați puțin de cine se va folosi în perioada aceasta diavolul ca să înșele lumea, ca să înrăiască lumea și să o împiedice și în al 12-lea ceas să întoarcă la Dumnezeu. Ați amintit ceva de anticrist, mi se pare?
Atunci când ne uităm în cartea Apocalipsa și vedem ce se întâmplă imediat după răpire, după dispariția credincioșilor, trebuie avut în vedere că cel rău, diavolul, care încă din cartea Geneza a încercat să distrugă corona creației lui Dumnezeu, adică pe om, va căuta să copieze Trinitatea lui Dumnezeu. Dacă avem pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt, Sfânta Familie,
Sfânta Trinitate,
Sfânta Trinitate. Dacă avem această imagine perfectă a dragostei, e evident că cel rău va încerca să copie ce vede la Dumnezeu.
Să falsifice. Cum?
Exact, să falsifice. Și creează o triadă demonică compusă din însuși Satana, mai este numit Balaurul cel vechi, Șarpele Roșu sau
Fiara.
Da. Fiara care se ridică din mare. Acesta este acest personaj plin de har, omenesc, lumesc vorbind, anticristul.
Anticristul,
el
da.
Primește putere direct de la cel rău.
Așa.
Probabil discursurile lui vor fi excepționale. El va avea și o înțelepciune de a ști să drămuiască, să distribuie, să rezolve conflictele care vor fi apărut imediat după răpire și să aducă mult vițata prosperitate și pace globală și, evident, profetul mincinos, care joacă rolul Duhului Sfânt, e acela care creează acea hologramă, acea imagine, acea icoană, cum o numește Biblia, a anticristului, ca oamenii să îi se închine. Dacă în primii 3 ani și jumătate fiecare cumva se descurcă și nu există prigoană, imediat începe prigoana.
Ați uitat să amintiți religia apostată sau prostituată aceea.
Asta începe dinainte de înainte de răpire.
De răpire.
În vremea pe care o trăim noi acum, este o vreme de confuzie, religioasă, în care ecumenismul, își spune cuvântul, în care încetul cu încetul Hristos nu mai este figura principală și că nu este importantă religia om, că să aibă om un pic de credință acolo, că îl cheamă Buddha, că îl cheamă Mahomet, că îl cheamă Iisus, nu mai contează și scăpăm din vedere cea mai exclusivistă afirmație a Mântuitorului, eu sunt calea, adevărul și viața și că nimeni nu vine la tine decât prin mine. Deci apostazia începe
înaintea
necazului celui mare.
În religia apostată,
exact,
da?
Exact. Începe în momentul a început de ceva vreme. Pentru că
se vede cu ochiul liber.
Exact. Ea, bineînțeles că se va desăvârși după, atunci când ceea ce se va numi sistem de credință va încerca să topească toate celelalte religii într-una singură, care va culmina cu închinarea
la anticrist.
Exact.
Lui Dumnezeu.
El va merge pe tronul templului de la Ierusalim care va fi reconstituit și se va da drept, va intra în templu, se va da drept Dumnezeu și va cere închinare. Și următorii 3 ani și jumătate vor fi ani de prigoană excepțională.
Domnule pastor, am identificat anticristul, nu? Fiara și prorocul mincinos în perioada necazului cel mare. O să facem o emisiune separată, dedicată semnului fiarei, dar acest anticrist, acest mare conducător care va duce prosperitatea mult visată pentru o scurtă perioadă și prin viclenie și înșelăciune, care va fi rolul lui sau care va fi punctul lui culminant în această perioadă?
Exact cum am citit în textul de la începutul emisiunii din Tesaloniceni, acest anticrist este numit așa, omul fără de legii, fiul pierzării,
așa?
Potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu.
Se pune în locul lui Dumnezeu, deci.
Și, sau de ce este vrei de închinare, așa că se va arăta în templul lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. Va sfida,
mai grav de atâta nu se poate.
Da, va sfida orice urmă de autoritatea lui Dumnezeu, adevăratului Dumnezeu și va pretinde închinare totală,
ca
închinare
Dumnezeu
absolută din partea Domnului. Din partea.
Deci asta este oamenilor. Păcatul major al lui Anticrist, spuneați dumneavoastră, pe lângă faptul că va ademeni lumea cu o pace, cu o economie și așa mai departe.
Este imaginea a ceea ce s-a întâmplat în veșnicie, înainte de crearea lumii, cu Lucifer, care, după cum știm din Scriptură, și-a dorit să fie mai presus de Dumnezeu. El a fost izgonit și în momentul când el va fi izgonit din sfera cerească și va fi aruncat pe pământ, cu o ură inimaginabilă, va căuta împreună cu hoardele demonice, un înger din cer va deschide fântâna adâncului, acel loc tainic din univers în care sunt închise duhurile demonice din vremea lui Noe, și probabil că și cei care s-au răsculat împreună cu diavolul în illo tempore, cum spun teologii, și pur și simplu oamenii aceștia vor căuta să posede, chiar spune Biblia că vor intra în oameni, în cei care au primit semnul satanei, vor fi și oameni care nu vor primi. Aș vrea să spun telespectatorilor, ascultătorilor noștri, că ca să nu-și facă iluzii, cineva care dintr-o familie de credincioși, care a trăit cum a vrut, care și-a bătut joc de viața de credință, care a avut o dublă față, exact, ca să zic așa, care a fost fățarnic, pune cuvântul lui Dumnezeu aici că din această pricină Dumnezeule, pentru că n-au primit dragostea adevărului, ei n-au vrut să fie mântuiți, ei au respins conștient lucrul ăsta, vor primi o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună. Vă dați seama că oamenii vor face exact ce știe diavolul de ani de zile, că omul dă tot ce are pentru existența lui. Piele pentru piele, omul. Deci când diavolul le va întinde mâna și le va da un sistem educațional, hrană, dreptul la
o siguranță,
asigurare medicală,
exact,
totul va fi pe baza acelui număr mistic, tainic, de 666, oamenii vor spune, cine e Dumnezeul meu? Acela care îmi dă hrană. Cine îți dă mâncare, cine îți dă... Nu mai îmi pasă mie că e un Dumnezeu care a creat lumea.
Era vorba, conștiința trece prin stomac. Deci da, probabil că lucrul ăsta se va desăvârși.
Cu siguranță oamenii se vor vinde.
Exact. Domnule pastor, ne apropiem, mai sunt 4-5 minute, ne apropiem de încheiere. Cu ce se va încheia perioada aceasta? Și amintea domnul profesor de rolul evreilor. Se vor ridica doi oameni, doi proroci, doi propovăduitori ai adevărului. Poporul evreu se va întoarce... Se va încreștina în perioada aceasta? Se va întoarce în masă la Dumnezeu?
Va fi clar o perioadă de cercetare și pentru poporul evreu, în mod deosebit, pentru că este o parte a planului Dumnezeu care trebuie încheiată. Scrie în epistola, tot Sfântul Pavel în epistola către Romani, că tot Israelul va fi mântuit. Adică Dumnezeu trebuie să-și încheie planul pe care îl are cu poporul său în vremea aceasta și va folosi din poporul evreu oameni special care vor evangeliza
în condițiile alea grele.
În condiții extraordinar de grele, dar va fi spre mântuire. Da.
Bun, deci toate orgiile acestea, toate calamitățile acestea au fost amintite. Domnule profesor, se încheie perioada celor 7 ani. Hristos în final va reveni efectiv pe pământ, nu doar pe norii cerului care a răpire, da? În final.
După cele 3 serii de judecăți în care se va deschide, se va vedea domnia anticristului în Babilonul cel Mare, la fel, diavolul a văzut că Mântuitorul are o cetate iubită, are Ierusalimul ceresc și el a căutat să copieze, să imite ceea ce a văzut la Dumnezeu. E cumva o mănușă aruncată prin care diavolul zice, lasă-mă să-mi strâng armată, lasă-mă să... E o discuție generalizată a ceea ce s-a întâmplat în viața lui Iov. Lasă-mă să mă ating de el și sunt convins că te va blestema în față. Lasă-mă să-mi fac o armată, lasă-mă să le dau eu de mâncare la oameni, să vezi cum oamenii vor renunța la tine. Ceea ce știm din Scriptură după acești 7 ani în care vor fi foarte mulți martiri, mulți oameni vor muri datorită credinței, care nu vor vrea să primească semnul acela, bineînțeles că Hristos va reveni pe norii cerului și bătălia de la Armageddon, pe care o vom analiza într-o altă emisiune, pentru că e prea frumos subiectul, va face de toată aceea finală cu învierea morților și apoi cu răspătirea veșnică.
Bun, deci după aceea există discuția despre mileniu, când Hristos va reveni...
Împărăția de 1000 de ani.
Împărăția de 1000 de ani, când Hristos va reveni pe pământ. Mai avem un minut sau două, domnule pastor, haideți să ne apropiem de o concluzie și apoi foarte scurt și domnul profesor.
Ca să încheiem într-un fel toate gândurile pe care le-am avut până aici și le-am împărtășit, vreau să spun așa că chiar dacă suntem într-o lume în care vedem că lucrurile merg din ce în ce mai rău, va exista o dezlănțuire a răului din ce în ce mai mare, va exista o amăgire din ce în ce mai mare a lumii, va exista o putere din ce în ce mai mare a anticristului. Vreau ca toți ascultătorii să înțeleagă foarte clar că în final nu răul va învinge, în final Hristos va învinge. Acum suntem într-o vreme în care parcă răul este cel ce are ultimul cuvânt. Vedem amăgiri din ce în ce mai mari ale satanei, între oameni, între religii. Dar textul pe care l-am citit spune că Domnul, acel nelegiuit, acest anticrist, va fi nimicit cu suflarea gurii sale de Domnul Iisus Hristos. Deci el va fi cu desăvârșire zdrobit la momentul revenirii lui Hristos.
Vă mulțumim foarte mult, domnule pastor, domnule profesor, Domnul să vă binecuvinteze și vă mai așteptăm, bineînțeles, să continuăm discuțiile noastre. Dragi prieteni, iată și câteva versuri despre Apocalipsa, chiar așa se și numesc, în pragul Apocalipsei. De mii de ani popoare stau robite, departe de îndurarea lui Hristos, și-a obosit să tot fie mințite de cel ce e Hristosul mincinos. Nații întregi se hrănesc cu iluzii. Politica a ajuns de prisos. Liderii noi jonglează cu confuzii, întruchipând prorocul mincinos. La rang de cinste a ajuns rușinea. Perversii lumii strigă tot mai tare. În familii lovește toată lumea, că-s aliați cu stricata cea mare. Ecranele ne otrăvesc copiii cu un sincretism ce duce la pierzare. Cu urât și vulgar ne îndoapă fii, loc pregătind dragonului cel mare. E adevărat, se încălzește clima. Meteorii spre noi s-au îndreptat, că soarele s-a întristat și luna și stele vor lovi al nostru păcat. O, oameni buni, treziți-vă odată! Apocalipsa se împlinește acum. Doar prin Iisus viața va fi salvată, căci pământul se va preface în scrum. Amin! Vă mulțumesc încă o dată!
Doamne ajută!
Doamne ajută! La revedere pe data viitoare!
La revedere!
La revedere!
La revedere!